τα δικαιώματα στο μικρόφωνο. Ενδικαίω, η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα του ανθρώπου στον 102 FM της ΕΡΤ3. Κάθε Δευτέρα στις 8 το βράδυ.
Καλησπέρα αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές. Αντώνη, κάνε την επίσημη έτσι, εκφώνηση της εκπομπής. Καλησπέρα. Αντώνης Καρούμπης στο μικρόφωνο τώρα, έτσι, προσοχή.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ πολύ. Ξεκίνησε λοιπόν ο Γιάννης ο Κωνσταντίνου. Είμαστε λοιπόν με την εκπομπή Ενδικαίου, όπως κάθε Δευτέρα, 8 με 9 το βράδυ. Έχουμε γίνει θεσμός, Γιάννη, πλέον. Μας περιμένουν κάποιοι φίλοι οι οποίοι μας ακούνε. Σιγά-σιγά νομίζω ότι αυξάνεται και ο αριθμός των ακροατών μας, από φίλους, από γνωστούς, από ανθρώπους που ενημερώνονται και θέλουν να έχουν και μία έτσι λίγο διαφορετική ενημέρωση σχετικά με τα δικαιώματα των ανθρώπων γενικότερα. Είμαστε λοιπόν μαζί σας, όπως σας είπα.
Ας πούμε και στην ταυτότητα της εκπομπής ότι είναι η εκπομπή της Ελληνικής Ένωσης για τα δικαιώματα,
του ανθρώπου. Εμείς είμαστε μέλη της Ένωσης και μαζί μας έχουμε σήμερα και την Κατερίνα Διοργιάδου, και αυτή επίσης μέλος της Ένωσης.
Όχι, κάτσε, περίμενε. Αυτά τώρα είναι το μινιμάριστο πράγμα. Η Κατερίνα Γεωργιάδου δεν είναι απλώς μέλος της Ένωσης. Είναι όταν αυτή η εκπομπή πρώτο ξεκίνησε, ήταν στους παρουσιαστές της εκπομπής.
Βεβαίως.
Θα τα λέμε και αυτά.
Βεβαίως.
Όπως λένε και ο Αντώνης, είναι εκπαιδευτικός και έχει μεγάλη σχέση με την νεολαία. Πώς λέει η νεολαία, Αντώνη, να τα λέμε και αυτά.
Να τα λέμε και αυτά.
Ξεκάθαρα. Ναι. Λοιπόν, Κατερίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα και από μένα.
Κατερίνα Γεωργιάδου, δικηγόρος, συνάδελφος δική μου, συνάδελφος του Αντώνη εν τις επιστήμες και εν τις δικαιώμαση.
Εν τις δικαιώμαση.
Λοιπόν,
δικαιωματική σύντροφη.
Έχουμε κορμό εκπομπής. Πριν δώσουμε λίγο μια μουσική ανάσα για να πάρουμε τα τηλέφωνά μας, να κάνουμε, να ράνουμε.
Έχουμε κορμό εκπομπής. Έχουμε σήμερα ένα θέμα το οποίο είχαμε ξεκινήσει λίγο και την προηγούμενη φορά. Σήμερα θα επικεντρώσουμε στο ένα θέμα, είναι η λεγόμενη εκδικητική πορνογραφία ή όπως επιστημονικότερα λέγεται η σεξουαλική κακοποίηση μέσω εικόνας, το οποίο βέβαια δεν είναι ξεκομμένο από το γενικότερο θέμα της έμφυλης βίας. Θα αναφερθούμε και στα τελευταία γεγονότα. Δυστυχώς, Κατερίνα, είχαμε σήμερα...
Είχαμε χθες ένα περιστατικό χθες, ναι, που προστίθεται στη σωρία των άλλων. Μία δολοφονία ή κατά κάποιο πιο σύγχρονο ορισμό γυναικοκτονία μιας ακόμη γυναίκας από τον σύζυγό της, μόλις 32 ετών, στην Κρήτη, μπροστά στα
μάτια
των παιδιών, μικρών. Και ό,τι και να πούμε για τις λεπτομέρειες.
Έχουμε καλεσμένο γι' αυτό. Άλλο καλεσμένο.
Για το γενικότερο θέμα αυτό.
Την Κατερίνα.
Εκτός από την Κατερίνα, έχουμε και
την Στέβη την Κίτσου, η οποία επίσης είναι μέλος της Ένωσης, είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, επίσης δικηγόρο και ασχολούμενη με τα ζητήματα αυτά. Τα δικαιωματικά των γυναικών γενικότερα.
Τη μουσική μας ανάσα για να
έχουμε στη μουσική επιμέλεια.
Έχουμε στους ήχους βέβαια. Πες τα τέλημα.
Την Αγγελική
Μπρέλου.
Μπρέλου. Αγγελική, οποία... σε ευχαριστούμε πολύ για αυτό.
Να πω τα κλισέ μου.
Βέβαια.
Λοιπόν, σε εμάς τους μη επαγγελματίες που έχουμε αγριοφωνάρες, εξαιρείται η φωνή του Αντώνη που είναι γλυκιά.
Ευχαριστώ πολύ.
Φροντίζει λοιπόν αυτές τις αγριοφωνάρες ο κάθε ηχολήπτης και η κάθε ηχολήπτρια αυτού του σταθμού, του 102 FM, να τα λέμε και αυτά, του δημόσιου ραδιοφώνου της πόλης μας. Φροντίζουν λοιπόν να φτάνουν οι φωνές εκλεπτισμένες, να φτάνουν οι μουσικές στην ώρα τους, να φτάνουν τα τηλεφωνήματα που εμείς δεν ξέρουμε από μηχανήματα και τέτοια και μπερδευόμαστε πότε παίρνουμε, πότε κάνουμε. Όλα αυτά για να βγει η εκπομπή άρτια, όταν δεν την κάνουν επαγγελματίες, ο ρόλος του ηχολήπτη και της ηχολήπτριας είναι διπλός.
Βεβαίως.
Οπότε η κυρία Αγγελική Μπρέλου σήμερα έχει ιδιαίτερο ρόλο και την ευχαριστούμε πολύ. See what's become. Κατερίνα μου, λοιπόν, και Αντώνη.
Ας ξεκινήσουμε λίγο με κάποια στατιστικά στοιχεία. Ξεκινώ με το θέμα της σωματικής σεξουαλικής κακοποίησης. 35% των γυναικών σε διεθνείς μελέτες έχουν βιώσει τη βία από το σύντροφό τους ή από κάποιον άλλον. 70% σε εθνικές μελέτες. 50% δολοφονήθηκαν από ερωτικούς συντρόφους ή μέλη των οικογενειών τους. 2.554 γυναίκες...
Το 50% των δολοφονιών είναι.
Ναι, το 50% των δολοφονιών, ναι, συγγνώμη. Στο τράφικινγκ το 51% των θυμάτων είναι γυναίκες. 15 εκατομμύρια σεξουαλικές επιθέσεις. 15 εκατομμύρια γυναίκες έχουν βιώσει λοιπόν παγκοσμίως αναγκαστικό σεξ, 9 εκατομμύρια τα θύματα το 2017. Μιλάμε για αριθμούς στις οποίες αν προσθέσουμε και τα θέματα τα οποία συμβαίνουν σε χώρες όπως Σαουδική Αραβία και τα λοιπά, όπου έχουμε 200 εκατομμύρια γυναικών οι οποίες έχουν υποστεί ακροτηριασμό των γεννητικών τους οργάνων σε 30 χώρες περίπου πριν γίνουν 5 χρονών καν. Είναι πάρα πολλά τα στοιχεία τα οποία έχουμε και είναι ένα τεράστιο θέμα αυτό το οποίο προσπαθούμε να αγγίξουμε τώρα. Είναι πάρα πολλές οι πλευρές από τις οποίες μπορούμε να το ανοίξουμε και να το δούμε. Θα θέλαμε να δώσουμε λίγο την κατεύθυνση σε πρώτη φάση του θέματος, του πώς χειρίζονται βέβαια ένα πολύ σημαντικό θέμα και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλο αυτό το θέμα των γυναικοκτονιών, για να ξεκινήσω από αν μπορούμε να τα βάλουμε σε μια σειρά βαρύτητας, ας πούμε, των γυναικοκτονιών, των θυμάτων της βιασμών, θυμάτων της λεγόμενης εκδικητικής πορνογραφίας. Είναι τεράστιος ο αριθμός. Κατερίνα, έχεις και εσύ κάποια δικά σου στοιχεία?
Ναι,
τα οποία...
ναι, έχω και εγώ, ναι. Μία έρευνα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα. Καταρχήν να πούμε ότι η έμφυλη βία, παρότι είναι ένα καθημερινό φαινόμενο, παρότι ανοίγοντας το ραδιόφωνο ή την τηλεόραση κάθε φορά ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα ακόμη επεισόδιο βίας κατά των γυναικών, παραμένει αόρατο. Γιατί το ποσοστό των καταγγελιών είναι μικρό σε σύγκριση με το ποσοστό των συμβάντων. Σύμφωνα με τη μεγαλύτερη δημοσκοπική έρευνα που έχει γίνει παγκοσμίως για τη βία κατά των γυναικών από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τα Θεμελιώδη Δικαιώματα, στην οποία συμμετείχαν πάνω από 42.000 γυναίκες ηλικίας 18 έως 74 ετών από 28 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία είναι δημοσιευμένη στο site του FRA, τα στοιχεία που έχουν δοθεί είναι ότι μία στις τρεις γυναίκες στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει υποστεί σωματική βία από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Μία στις δύο γυναίκες έχει βιώσει ψυχολογική βία από το σύντροφό της. Μία στις 8 γυναίκες έχουν υποστεί οικονομική βία από το σύντροφό τους. Μία στις 10 έχει βιώσει σεξουαλική βία από την ηλικία των 15 ετών και άνω. Μία στις 20 έχει πέσει θύμα βιασμού. Μία στις 3 έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο χώρο εργασίας. Μία στις 5 νεαρές γυναίκες μεταξύ 18 και 29 ετών έχει παρενοχληθεί σεξουαλικά στο διαδίκτυο. Μία στις 5 γυναίκες έχει βιώσει το stalking, αυτή την καταδίωξη, ας την πούμε, τη συστηματική πρώην συντρόφων ή και νυν, τη στενή παρακολούθηση. Και 50 γυναίκες χάνουν τη ζωή τους κάθε εβδομάδα λόγω της ενδοοικογενειακής βίας. Όλα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά αναφερόμενοι στις γυναίκες. Υπάρχουν και άλλες έρευνες που μιλάνε για βία λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού, λόγω φύλου. Και εκεί πάμε σε τρομερά μεγάλα μεγάλους αριθμούς. Θα τα αναφέρουμε στη συνέχεια όλα αυτά. Νομίζω ότι πραγματικά είναι τρομακτική η βία στις μέρες μας. Πόσο τελικά, όχι αόρατη, πόσο δίπλα μας είναι.
Μάλιστα. Τεράστιο το θέμα και νομίζω ότι θα ήθελα μάλλον να συμπληρώσω σε αυτό και να ανοίξω και την κουβέντα ένα κομμάτι το οποίο είναι πιθανόν και μία απαρχή και της βίας. Αυτό το οποίο σχολιάσαμε στην αρχή και ξεκινήσαμε είναι η λεγόμενη σεξουαλική κακοποίηση μέσω της εικόνας ή όπως αλλιώς λέγεται εκδικητική πορνογραφία, και για να δώσουμε έτσι ένα στίγμα αυτού του όρου. Είναι η απόπειρα δημοσιοποίησης προσωπικών στιγμών κάποιου ζευγαριού όταν ο ένας από τους δύο χωρίζει το ζευγάρι και ο ένας από τους δύο συντρόφους, συνήθως ο άντρας σε ποσοστό 90%, αποφασίζει να αναρτήσει στα social media, στο διαδίκτυο, κάποιες εντελώς προσωπικές στιγμές, να δημοσιοποιήσει δηλαδή προσωπικές στιγμές με τη λογική της, αν υπάρχει λογική σε αυτό το πράγμα, της εκδίκησης απέναντι στην πρώην σύντροφό του. Θέμα το οποίο βέβαια έχει οδηγήσει γυναίκες ακόμα και στην αυτοκτονία λόγω της τρομερής πίεσης από τον κοινωνικό τους περίγυρο. Μία χαρακτηριστική περίπτωση η οποία έγινε γνωστή τα τελευταία χρόνια είναι μία φοιτήτρια από τα Γιάννητσά, η Ελένη Τοπαλούδη, η οποία, συγγνώμη, η Λίνα Οικοεμτζή, πριν από 3 χρόνια.
Η Ελένη
Τοπαλούδη ήταν στη Ρόδο, ναι, και αυτή είναι παρόμοιο θύμα της εκδικητής πορνογραφίας και όχι μόνο βέβαια, η οποία είχε διαπομπευθεί τόσο πολύ ώστε αναγκάστηκε να φύγει από τα Γιάννητσά στα οποία ζούσε, ήρθε ως φοιτήτρια, συνέχισε τη ζωή της στη Θεσσαλονίκη, αλλά προφανώς το κύκλωμα τον οποίο την κρατούσε εντός εισαγωγικών με κάποιες προσωπικές της στιγμές την έφτασε σε ακραίες καταστάσεις. Η κοπέλα έπεσε από τον 8ο όροφο της φοιτητικής λέσχης εδώ στη Θεσσαλονίκη και βέβαια στο θέμα αυτό έχουν αρχίσει να αναπτύσσονται και διάφορες απόψεις με το ότι πιθανόν να μην ήταν καν αυτοκτονία και να ήταν δολοφονία. Έχει μπει στο θέμα και το εξετάζει η εισαγγελία βέβαια, μετά και από μεγάλη πίεση της ίδιας της μητέρας της, η οποία μάλιστα προσφάτως είχε απειλήσει ότι θα αυτοκτονήσει από το κτίριο της εισαγγελίας στα Γιάννητσά αν δεν ξανάνοιγε ο φάκελος και να ερευνήσουν το θέμα της δολοφονίας. Μία περίπτωση λοιπόν το θέμα της Λίνας της Κοεμτζής, μία δεύτερη περίπτωση της Ελένης Τοπαλούδης, Μία τρίτη περίπτωση είναι αυτή η περίπτωση με την Ειρήνη την Καζαριάν. Η Ειρήνη Καζαριάν ήταν ένα μοντέλο, είναι ένα μοντέλο, ήταν λέω γιατί συμμετείχε σε κάποιο διαγωνισμό, όπου από την γνωστή φασίζουσα εφημερίδα Μακελιό προβλήθηκε ένα βίντεο το οποίο την προσέβαλε με πολύ αισχρό τρόπο, προβάλλοντας ότι χρησιμοποίησε αθέμητα μέσα, την δείχνει μάλιστα σε κάποιες φωτογραφίες, υποτίθετο ότι είναι η ίδια η Καζαριάν, ενώ η ίδια κοπέλα είπε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση, ούτε αυτές οι φωτογραφίες έχουν καμία σχέση με την ίδια, ότι χρησιμοποίησε μέσα, μάλιστα συγκεκριμένα τη δείχνει να κάνει στοματικό έρωτα, και με αυτόν τον τρόπο ότι κατάφερε να πάρει τη θέση αυτή του top model στον συγκεκριμένο διαγωνισμό. Εδώ βέβαια βλέπουμε και το ρόλο τον οποίο παίζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, συγκεκριμένη εφημερίδα βέβαια, η οποία δεν ξέρω, και εδώ μάλιστα θα έπρεπε να ρωτηθούμε ίσως το ρόλο τον οποίο παίζει και η ΕΣΥΑ σε αυτά τα δημοσιεύματα. Και μάλιστα η συγκεκριμένη κοπέλα τώρα με τη βοήθεια των δικηγόρων της προχώρησε σε μια αγωγή κατά της συγκεκριμένης εφημερίδας. Αλλά πόσες κοπέλες έχουν αυτή τη δυνατότητα και την άνεση με κάποιους φίλους δικηγόρους, τη στήριξη από κάποιους φίλους δικηγόρους για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν σε αυτό. Γιάννη.
Αντώνη, βάζεις ίσως το πιο κύριο θέμα. Τι κάνουμε με όλο αυτό? Ποια νομικά και όχι μόνο εργαλεία έχουμε έτσι ώστε όχι εκ των υστέρων και όχι πολύ μακριά από το συμβάν, όταν όλες οι συνέπειες έχουν αναπτύξει όλες τους όλα τα αρνητικά αποτελέσματα, ποια μέσα έχουμε για να προστατεύσουμε, να προλάβουμε ή εν πάση περιπτώσει να σταματήσουμε μια επίθεση που βρίσκεται σε εξέλιξη πριν γίνει το κακό. Κατερίνα, εσύ γύρω από αυτό ποια είναι η εμπειρία σου?
Πάντως θέλω να πω ότι αυτά που τα περιστατικά που ανέφερε ο Αντώνης είναι οι συνέπειες.
Ενδεικτικά είναι, γιατί απασχόλησαν και τον τύπο το τελευταίο διάστημα.
Είναι οι συνέπειες, και να δούμε λίγο ότι φτάνουν στο να γίνεται αφαίρεση του πιο σημαντικού αγαθού της ζωής. Και να εξωθείται μάλιστα ένας άνθρωπος στο να αφαιρέσει ο ίδιος τη ζωή του με την αυτοκτονία που ανέφερε στον περιπτώσεων, γιατί νιώθει αυτή την απομόνωση και την έλλειψη στήριξης ίσως από τον περίγυρο, ή τέλος το στίγμα. Δηλαδή το σημαντικό σε όλες αυτές τις ιστορίες και η εμπειρία, Γιάννη, όπως ξέρεις και εσύ από τις υποθέσεις της έμφυλης βίας, είναι ότι νιώθουν τα ίδια τα θύματα που έχουν υποστεί έμφυλη βία, που κατηγορούνται οι ίδιες για τα όσα συνέβησαν, και στιγματίζονται, απομονώνονται και απορρίπτονται από το ίδιο το κοινωνικό τους περιβάλλον, νιώθοντας οι ίδιες το στίγμα της ενοχής. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Και εκεί οφείλεται στο ότι πάρα πολλά περιστατικά δεν καταγγέλλονται. Οι ίδιες νιώθουν ότι φταίνε σε κάτι. Γιατί συνήψαν σχέση, μια ερωτική σχέση με έναν σύντροφο ο οποίος στη συνέχεια τις κακοποιεί, με αυτόν τον τρόπο που ανέφερες, με τη δημοσιοποίηση των εικόνων, γιατί είναι κακοποίηση αυτό, και δεν έχουν την αυτοπεποίθηση να αναπαλέψουν για την αξιοπρέπειά τους. Στην ουσία αυτό είναι.
Θα λέγαμε, Κατερίνα.
Θα ήθελα να πω ότι όλη αυτή η έμφυλη βία, Γιάννη, συγγνώμη,
παρακαλώ,
να δούμε λίγο την ρίζα, ότι πηγάζει από την σχέση εξουσίας ανδρών και γυναικών, έτσι, που ιστορικά είναι βιωμένη σχέση ανισότητας και η οποία οδηγεί στην κυριαρχία των ανδρών, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων από όσες μας έχεις διαβάσει τα θύματα ήταν γυναίκες. Τώρα όσον αφορά το οπλοστάσιο που λες, Γιάννη, όπως ξέρεις πάρα πολύ καλά και εσύ, είναι ο νόμος για την ενδοικογενειακή βία, όπου με τις πρόσφατες τροποποιήσεις πλέον προστατεύονται όχι μόνο η σύζυγη, η οικογένεια, αλλά και αυτοί που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και αυτοί που δεν έχουν συνάψει αλλά είναι σύντροφοι νυν ή και τέως, οι οποίοι δηλαδή υπήρξαν στο παρελθόν. Υπάρχει το νομικό οπλοστάσιο, το οποίο έχει τώρα ενδυναμωθεί με τη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης, για την οποία θα μας πει η Στέβη στη συνέχεια. Αλλά αυτό το οποίο αντιμετωπίζουμε στην πράξη είναι πώς διασφαλίζεται η ασφάλεια αυτών των γυναικών που έχουν υποστεί τη βία.
Crying out for justice. Everyone is crying out for peace. Yes. None is crying out for justice. I don't want no peace. I need equal rights and justice.
Λοιπόν, να θυμίσουμε λίγο, γιατί μιλήσαμε πολύ και ανοίγουν το ραδιόφωνο τους στο μέσον, οδηγάει ο άνθρωπος, μαγειρεύει, κάνει τον καφέ του και δεν θυμάται τι ακούει και σου λέει ποιοι είναι όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι η εκπομπή Εν Δικαίω της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, εδώ στους 102. Στο μικρόφωνο είναι η Κατερίνα Γεωργιάδου, μέλος της Ένωσής μας παλαιός τέλεχος της εκπομπής, Αντώνης Καρούμπης.
Και ο Γιάννης Κωνσταντίνου.
Και ο υποφαινόμενος, όπως θα λέγει ο Βακούλας, έπρεπε να πεις και ο υποφαινόμενος. Λοιπόν, Κατερίνα μου, είπες πολύ ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα, όπως και ο Αντώνης για τα στατιστικά και για ακραίες καταστάσεις. Θέλω να το φέρω το πράγμα λίγο στην πιο καθημερινότητα. Έχουμε ένα περιστατικό τυπικής βίας σε ένα σπίτι. Μετά από την άπειρη υπομονή που έχει κάνει η γυναίκα, γιατί είναι σίγουρο ότι έχει κάνει άπειρη υπομονή, κάποια στιγμή ξεχυλίζει το ποτήρι. Η βία είναι λίγο μεγαλύτερη, το ξύλο είναι πιο έντονο, ο τραυματισμός είναι εμφανής, μπορεί να γίνει και μπροστά στα παιδιά, και αυτή η γυναίκα αποφασίζει να κάνει ένα, θα το πω σε εισαγωγικά, ένα coming out προς την αστυνομία. Θέλω λίγο να πεις με δύο κουβέντες τα βήματα και τις συνέπειες των βημάτων και την επόμενη μέρα αυτής της καταγγελίας, αυτού του διαβήματος.
Πόσο πρακτικά εύκολο δηλαδή είναι αυτό το πράγμα, το οποίο θεωρητικά είναι δικαίωμα οπωσδήποτε της γυναίκας, γι' αυτό συζητάμε.
Πέρα από το πολύ μεγάλο κουράγιο που πρέπει και τη δύναμη να έχει για να το αντιμετωπίσει, όταν πει δεν πάει άλλο, πρέπει να πάει στο αστυνομικό τμήμα. Είτε μόνη της, είτε να έχει μια συναισθηματική στήριξη. Πάει λοιπόν στο αστυνομικό τμήμα και υποβάλλει, θέλοντας να υποβάλλει μήνυση κατά του συζύγου ή του συντρόφου ή αυτού που την κακοποίησε. Το πρώτο στάδιο λοιπόν είναι, ακούει ο αστυνομικός μια ιστορία, ποια θα είναι η συμπεριφορά του αστυνομικού εκείνη τη στιγμή. Να αποδώσει, να γράψει σωστά αυτά τα οποία του λέει η γυναίκα, γιατί εκείνη τη στιγμή μην ξεχνάμε ότι είναι και σε μια κατάσταση συναισθηματικής μεγάλης φόρτισης και έντασης.
Σωστά.
Καταγράφονται λοιπόν τα περιστατικά. Φυσικά λέμε να καλέσει αμέσως ένα δικηγόρο για να είναι παρόν στη διαδικασία, προκειμένου να έχει την επιμέλεια και την αντικειμενικότητα και την ηρεμία για να της υποδείξει τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει. Ας πούμε όμως ότι πάει μόνη στην αστυνομία, γιατί εκείνη τη στιγμή είναι βράδυ, είναι μόνη και δεν έχει τη δυνατότητα και την οικονομική να το κάνει. Καταγράφονται όλα αυτά και αμέσως ο αστυνομικός πρέπει να της δώσει ένα σημείωμα που να της δίνει τη δυνατότητα να εξεταστεί από έναν ιατροδικαστή.
Πόσο καιρό κάνει αυτό,
η εξέταση δεν γίνεται εκείνη τη στιγμή. Μπορεί να πάρει και μία και δύο μέρες, μετά από μία-δύο μέρες, πότε θα έχει δυνατότητα ραντεβού ο ιατροδικαστής για να κάνει την εξέταση.
Και θα γυρίσει σπίτι στο μεσοδιάστημα.
Εκεί λοιπόν είναι που σου λέει τώρα που πάω, γιατί σε πάρα πολλές περιπτώσεις μπορεί ο δράστης να την περιμένει έξω από το τμήμα ή έξω από το σπίτι, να υπάρχουν τα παιδιά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα επί της ουσίας που αντιμετωπίζετε το πρώτο διάστημα που καίει, όταν λέμε η κατάσταση είναι στη φωτιά, είναι πού πας εσύ και αν υπάρχουν τα παιδιά, διότι κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή να υποστείς ξανά τη βία.
Συγγνώμη Κατερίνα μου, προφανώς αυτό δεν θα έχει γίνει την πρώτη φορά για να φτάσει να πάει στο νομικό τμήμα.
Λέμε, έτσι, υπάρχει, φυσικά.
Προφανώς θα υπήρχε κάποια ανοχή, θα ξαναυπήρχε κάποια
πολλές
ανοχή.
Πολλές φορές γιατί απλά καταγράφονται τα περιστατικά, γίνονται κάποιες προσπάθειες υποτίθεται συμβασμού, το ζευγάρι λέει έλα μωρά αυτή τη φορά μήπως τα βρούμε, ή και η αστυνομία πολλές φορές βοηθάει.
Η εμπειρία σου Κατερίνα τώρα, με συγχωρείς που σε διακόπτω, αλλά για να το κάνουμε πιο ζωντανό.
Ναι.
Η εμπειρία σου λέει ότι στις περιπτώσεις της βίας υπάρχει συμβιβασμός. Εμένα η πολύ μικρότερη εμπειρία μου από τη δικιά σου είναι ότι όταν σε ένα οικογενειακό περιβάλλον εμφανιστεί η βία, δεν υπάρχει πίσω. Δεν ξέρω ποια είναι η δικιά σου.
Δύσκολα σταματάει δηλαδή.
Οι γυναίκες όταν καταλαβαίνουν πια ότι όταν, ακόμη και όταν περάσει αρκετός καιρός που πούνε ότι μέχρι εδώ δεν πάει άλλο, καταλαβαίνουν ότι κακώς δεν το κάνανε νωρίτερα.
Μάλιστα.
Κακώς πέρασε ο καιρός και δεν έκαναν το coming out νωρίτερα για να προστατεύσουν και τις ίδιες και την οικογένειά τους. Αφού λοιπόν γίνει καταγγελία στην αστυνομία, σχηματίζεται δικογραφία και πάει στον εισαγγελέα. Ο εισαγγελέας, μάλλον η αστυνομία, εάν γίνει μέσα στο πρώτο χρονικό περιθώριο του αυτοφόρου, θα πρέπει να αναζητήσει τον δράστη. Ο δράστης φυσικά μπορεί να κρυφτεί, να κλείσει τηλέφωνο, να κινητά, να εξαφανιστεί και να μην πιαστεί ποτέ. Οπότε αυτό, αν δεν πιαστεί επ' αυτοφόρο, λέμε πάει μακρύτερα την διαδικασία του δικαστηρίου. Πάει λοιπόν η δικογραφία στην εισαγγελία. Ο εισαγγελέας θα κάνει τον χαρακτηρισμό των πράξεων Στις περισσότερες των περιπτώσεων είναι κακουργήματα, εφόσον υπάρχει έντονη σωματική βία και κακοποίηση. Πάμε στο ακροατήριο προκειμένου, αν είναι στο αυτόφορο, για να ζητήσουμε να δικαστεί, είτε να παρά, αν είναι πλημέλημα, ή να πάει στην ανάκριση, εφόσον είναι κακούργημα. Και εκεί πέρα τίθεται το θέμα να ζητήσει η γυναίκα προστασία από το δικαστήριο πια. Να μπουν δηλαδή κάποιοι περιορισμοί νομικοί, με κυριότερο να μην την πλησιάζει ο δράστης.
Αυτό θέλει μια διαδικασία ασφαλιστικών μέτρων, φαντάζομαι.
Λοιπόν, πέρα από το ποινικό, μπορεί να δοθεί και από το ποινικό δικαστήριο, αν το κατάξει ο δικαστής στο αυτόφορο, είτε ο εισαγγελέας. Από εκεί και μετά όμως, εάν δεν γίνει σε εκείνο το χρονικό σημείο.
Αν δεν γίνει στο αυτόφορο.
Α, ναι, και ναι. Πάμε πια στην τακτή δικάσιμο Γιάννη, πρέπει να ασκηθούν και αγωγές στα πολιτικά δικαστήρια. Τα ασφαλιστικά μέτρα που λέει ο Γιάννης.
Αυτό οποία... χρονικά τι σημαίνει, Κατερίνα?
Τώρα, αν καταθέσουμε μία αίτηση ασφαλιστικών, θα μας δώσουν μία δικάσιμο μετά από 2-3 μήνες.
Σε αυτούς τους 2-3 μήνες τι γίνεται?
Αυτό λοιπόν θα πρέπει η γυναίκα να φροντίσει μόνη της, γιατί οι δομές που υπάρχουν από την πολιτεία δεν είναι αρκετές, δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες. Να φροντίσει μόνη της να μείνει σε ένα ασφαλές μέρος. Είναι το σπίτι της αδελφής της, της φίλης της, της γνωστής, της γειτόνισσας. Για τέτοιες περιπτώσεις μιλάμε και δεν αφορά, φυσικά το μεγαλύτερο ποσοστό αφορά τις οικονομικά στενέστερες, φυσικά τάξεις, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε τη βία μόνο σε αυτό. Η βία αντιμετωπίζεται σε όλα τα στρώματα. Είναι μια οριζόντια, υπάρχει μια οριζόντια επίδραση της αυτή. Λοιπόν, αφού πάει στον ιατροδικαστή και μπει και η εξέταση του ιατροδικαστή στη δικογραφία, συλλέγουμε όλα τα στοιχεία προκειμένου να οδηγηθούμε σε δίκη. Και μετά αρχίζει ο μεγαλύτερος Γολγοθάς, το ακροατήριο, το οποίο είναι στο ακροατήριο ξαναζεί η γυναίκα την εμπειρία που έχει υποστεί, το τραύμα αυτό που έχει υποστεί.
Άρα δεν είναι το νομικό προστάσιο που μας λείπει, ή εν πάση περιπτώσει το νομικό προστάσιο θα μπορούσε και να λειτουργήσει, αλλά υπάρχουν οι γνωστές παράμετροι που είναι τις χυδαίες πρακτικότητες, που είναι χρήμα, διότι όλα αυτά χρειάζονται έξοδα. Παράβολο πληρώνει σε αυτή τη μήνυση ή έχει απαλλαγή από το παράβολο η μήνυση της ενδοικογενειακής βίας, δεν θυμάμαι.
Ναι, έχει απαλλαγή.
Νομίζω ότι έχει...
Ναι, όταν είναι αυτό. Είναι αυτοπάγγελτο, ναι. Είναι αυτοπάγγελτο, η ενδοικογενειακή βία είναι αυτοπάγγελτη.
Οπότε...
Όταν έχουμε σωματικές βλάβες.
Και το κυριότερο θέμα λοιπόν είναι το θέμα της ασφάλειας, για να κωδικοποιήσουμε τα δύο ζητήματα. Βέβαια, εμένα μου έχει τύχει να γίνεται η καταγγελία αργότερα, ή μάλλον η καταγγελία, η ενδοοικογενειακή βία να είναι κομμάτι της δίκης του διαζυγίου. Οπότε εκεί μπορεί η γυναίκα να ζήσει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, επειδή δεν έχει καταγγείλει έγκαιρα και βασίζεται μόνο σε μαρτυρίες φίλων, συγγενικών προσώπων, να υποστεί και μία μήνυση της γνωστής τρεψοδικίας για συκοφαντική δυσφήμιση. Οπότε μετά, ως κατηγορούμενη, να πρέπει να αποδείξει ότι πράγματι δεν είναι ο ελέφαντας και ότι δεν φαντάστηκε όλα αυτά τα πράγματα για να φτιάξει ένα διαζύγιο κτλ. Λοιπόν, πες μου, Αντώνη, τι σκέφτεσαι, θες μουσική, θες να βγάλουμε
να τηλέφωνο. Να ακούσουμε λίγο μουσική, ναι, για να σπάσουμε λίγο την κουβέντα και να βγάλουμε και τη Στέβη μετά στη συνέχεια.
Πολύ ωραία. The one I'm using now, it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. He said, I locked you in this body, I meant it as a kind of trial. You can use it for a weapon or to make some woman smile. Yeah, lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back. Then let me start again, I cried. Please
please let me start again. I want a face that's fair this time. I want a spirit that is calm. Yes, and lover, 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 come back for me. Yes, and lover, 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 come back to me. I never turned aside, he said, I never walked away. It was you who built the temple, it was you covered up my face. Yes, and lover, 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 come back to me. Yes, and lover, 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 come back to me. And may the spirit of this song, may it rise up pure and free. May it be a shield for you, a shield against the enemy. Yes, and lover.
Καλησπέρα σας και πάλι, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι. Ακούτε την εκπομπή «Εν Δικαίω» κάθε Δευτέρα 8 με 9. Μαζί σας τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Ο Αντώνης Καρούμπης στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κωνσταντίνου επίσης μαζί μας και η Κατερίνα Γεωργιάδου. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας ένα από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, την δικηγόρο της Στέβη Τιγκίτσιου. Καλησπέρα Στέβη, μας ακούς?
Καλησπέρα, βεβαίως ακούω. Πολύ καλά, πώς είστε?
Μια χαρά εσείς, ευχαριστούμε πολύ που σε έχουμε μαζί μας.
Χαρά μου.
Θα θέλαμε λοιπόν, μια και ανοίξαμε σήμερα το θέμα σχετικά με την έμφυλη βία, ένα τεράστιο θέμα, ένα θέμα το οποίο έχεις ασχοληθεί και εσύ ιδιαίτερα και νομίζω ότι θα μας δώσεις περισσότερο τα φώτα σου με το τι έχει αποφασιστεί σχετικά με τις νεότερες εξελίξεις για το νομικό πλωστάσιο το οποίο μπορεί να έχει μία γυναίκα, εντός εισαγωγικών μία γυναίκα τέλος πάντων, να έχουν οι δικηγόροι στους οποίους θα απευθυνθεί μία γυναίκα για να μπορέσει να στηρίξει το πρόβλημα το οποίο της δημιουργείται. Σε ακούμε, Στέβη.
Καταρχάς, πολύ ενδιαφέρον το θέμα και μάλιστα πολύ επίκαιρο. Όλα αυτά τα οποία έχουν λάβει χώρα τον τελευταίο καιρό, η Κατερίνα που είναι εξαιρετική συνάδελφος θα πλήρως και νομίζω ότι είναι και η πιο κατάλληλη να μιλήσει επ' αυτού, καθότι κάνει και μάχη με δικηγορία, δικηγορία πεδίου, αυτό το οποίο ονομάζουμε. Αυτό που μπορώ να πω εγώ είναι ότι είναι σίγουρα ένα σημαντικό η σύμβαση Κωνσταντινούπολης, όπως αναφέρθηκε, την οποία κύρωσε και η χώρα μας ήδη από το Μάιο του 2018. Προφανώς δεν είναι μόνο το νομικό πλωστάσιο, είναι προφανώς πολύ σημαντικό, αλλά δεν είναι το μοναδικό το οποίο πρέπει να λάβει κανείς υπόψη όταν προσεγγίζει ένα τέτοιο. Ακόμα και ο νομικός πολιτισμός μιας χώρας φαίνεται αντικατοπτρίζει τους νομοθετήματα, αλλά αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία είναι να δούμε αυτό που βιώνουμε, ειδικά οι γυναίκες καθημερινά, με σάρκα και οστά, ας το πω έτσι, στο τι συμβαίνει, σε αυτό που ονομάζουμε πατριαρχία και με ποιο τρόπο αυτό πυροδοτεί ζητήματα τα οποία έρχεται ο νόμος και με κάποιο τρόπο με ένα παιδαγωγικό, έτσι, με μια παιδαγωγική προσέγγιση να μπορέσει να θέσει θεμέλια για την πάταξη εγκλημάτων και για την κατήσχηση ισότητας μεταξύ των φύλων. Και φυσικά η βία εναντίον των γυναικών δεν έρχεται μόνη της. Είναι, ξέρετε, μια σειρά από πολλά άλλα πράγματα, μαζί με την πατριαρχία, το σεξισμό, την ομοφοβία, την τρανσφοβία. Όλα αυτά είναι άρρηκτα συνδεδεμένα το ένα με το άλλο. Αυτό που εγώ σίγουρα έχω να πω είναι ότι τα περιστατικά αυτά τα οποία αναφέρεται και στην αρχή της εκπομπής δεν είναι όντως παρά μόνο ενδεικτικά, και αυτό που βλέπουμε ότι καθημερινά αυξάνονται οι γυναικοκτονίες είναι το πώς έχουμε ενσωματώσει στη συνείδησή μας, στις οικογένειές μας, τον τρόπο που πολλές φορές βιώνουμε ακόμα και την καθημερινότητά μας, αυτό που ονομάζουμε στα αγγλικά entitlement, δηλαδή τη δυνατότητα και την συνειδητή επιλογή ενός άντρα να πιστεύει ότι έχει το δικαίωμα είτε να παραβιάζει, είτε να απειλεί, είτε να σκοτώνει, είτε να βιάζει. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο στοίχημα που έχουμε να κερδίσουμε και κάτι το οποίο πραγματικά οφείλουμε να παλέψουμε όχι μόνο με νόμους, αλλά είτε αυτό λέγεται advocacy, είτε λέγεται καμπάνιες ενημέρωσης, είτε λέγεται δομές προστασίας. Καμία γυναίκα δεν είναι προστατευμένη και ασφαλής όσο βρίσκεται, όπως αν το κάνουμε, στα χνάρια της ο άνδρας, ο σύντροφος, ο καταδιώκτης. Δυστυχώς κανένα σπίτι μητέρας δεν μπορεί να την προστατεύσει, άλλωστε και αυτό το περιστατικό που έγινε στη Σιτία χθες, νομίζω χθες ή σήμερα, ήταν στο σπίτι της μητέρας της Θανούσας, της δολοφονηθήσας μάλλον, στραγγάλισε ο σύζυγός της μπροστά στα παιδιά του, όπου αυτός ήταν μάλιστα ο δεύτερος γάμος του. Στον πρώτο γάμο υπήρξε διαζύγιο ακριβώς εξαιτίας βίαιης συμπεριφοράς. Ναι. Είχε επίσης ένα γιο, στον οποίο ήταν επίσης βίο. Οπότε ναι, οι γυναίκες είναι αυτές οι οποίες προφανώς υφίστανται τις μεγαλύτερες συνέπειες, αλλά είναι και ένα ευρύτερο κοινωνικό πρόβλημα για το τι άντρες μεγαλώνουμε, οι γυναίκες επίσης, και πόσο φεμινιστές είναι οι άντρες, όχι στα χαρτιά και στο να πηγαίνουμε στις καμπάνιες για 8 Μάρτη που είναι η μέρα της γυναίκας, αλλά για το πώς πραγματικά βιώνουμε την ισότητα και το σεβασμό στις σχέσεις μας.
Να σε διακόψω λίγο, Στέβη. Ανοίγεις πάρα πολλά θέματα βέβαια με αυτό. Από ό,τι καταλαβαίνω, το πρώτο και το πιο σημαντικό για όλους μας είναι το πώς μεγαλώνει ένας άντρας, έτσι.
Βεβαίως.
Και δεύτερο, ξεκινάω δηλαδή από το οικογενειακό περιβάλλον για να προχωρήσω στο περιβάλλον της ίδιας εκπαίδευσης. Εγώ τυχαίνει είμαι και ο ίδιος εκπαιδευτικός, ζω πάρα πολλά πράγματα μέσα στα σχολεία. Δυστυχώς τα παιδιά όταν έρχονται σε εμάς, έχουμε καθηγητή στο Λύκειο, όταν έρχονται σε εμάς τα περισσότερα έχουν διαμορφωμένη μία άποψη, στην οποία προφανώς έχει παίξει ρόλο και η οικογένεια, ένα τεράστιο ρόλο πλέον τα social media, τα γενικότερα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, και εδώ νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε την παρέμβασή μας, αν θέλουμε να ελπίζουμε ότι αυτό το πρόβλημα σιγά σιγά όσο προχωράνε οι γενιές θα αρχίσει να μειώνεται.
Φυσικά. Αυτό απλώς η εμπέδωση της αντίληψης σε σχέση με την πατριαρχία και το πόσο δικαιώματα να φέρεται διαφορετικά σε μια γυναίκα ή να ασκεί βία σε μια γυναίκα με όλες τις μορφές που μπορεί να έχει βία, ξεκινάει από τα πάρα πολύ μικρά πράγματα, τα καθημερινά, ακόμα και στο σχολείο, ακόμα και το κορίτσι το οποίο αυτό που λέμε το έδωσε χιλόπιτα, το πολύ πολύ απλό, μέχρι στις μεγαλύτερες ηλικίες, ας πούμε στο Λύκειο, αυτό που αναφέρεται για την εκδικητική πορνογραφία, στο γεγονός ότι όταν το κάνει αυτό, όταν μια γυναίκα φαίνεται να καταγράφεται σε προσωπικές στιγμές, είναι μια γυναίκα ελαφρών ηθών, ενώ όταν αντίστοιχα ένα αγόρι μπορεί να κάνει κάτι το οποίο μπορούν πάρα πολλά παιδιά να κάνουν στην ηλικία της εφηβείας, είναι ο άντρας ο οποίος έτσι δοκιμάζει τις τεστοστερόνη του, τις ερωτικές του ορμές, και είναι απόλυτα αποδεκτός από μια κοινωνία. Όπως αντίστοιχα όταν βγει σε ένα μπαρ και πιει και περάσει όμορφα, κανείς δεν πρόκειται να το κακοχαρακτηρίσει για αυτό που θα κάνει. Όταν μια γυναίκα κάνει άσκηση ακριβώς των ίδιων δικαιωμάτων της, ουσιαστικά είναι ο εαυτός, να ντυθεί όπως θέλει, θα πρέπει συνεχώς να φοβάται και τους άντρες οι οποίοι πρόκειται είτε να τη μεθύσουν, είτε να την κακοχαρακτηρίσουν, είτε να τη βιάσουν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι τόσο άμεσα συνυφασμένο με μια καθημερινότητα που κανείς, όποιος δεν το έχει ζήσει, δεν μπορεί να το αντιληφθεί. Υπάρχουν παραδείγματα της βίας και αυτά είναι από τα πιο απλά παραδείγματα που κάθε κορίτσι που ζει και μεγαλώνει έρχεται αντιμέτωπο. Το κίνημα το οποίο εδώ έχει φτάσει με άλλους όρους, αν έχει φτάσει, δεν είναι ότι ξεκίνησε ως ένα ακόμα κίνημα του Hollywood, ας πούμε. Υπάρχει ένα πολύ έντονο θέμα, το οποίο αυτή τη στιγμή παίρνει διαστάσεις, γιατί έχει σπάσει η ομερτά αυτή τη σιωπή. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ακούσουμε.
Άρα δηλαδή να παροτρύνουμε με οποιονδήποτε τρόπο, έτσι, από μικρά τα παιδιά ακόμα, γιατί και τα μικρά παιδιά πιθανόν το ζουν και μέσα στις οικογένειές τους, να εξωτερικεύσουν οποιαδήποτε τέτοια εμπειρία, να μιλήσουν πρώτα απ' όλα στους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός τους για το οτιδήποτε συμβαίνει στο περιβάλλον τους από πλευρά βία, οποιαδήποτε μορφή βίας και αν προέρχεται αυτό, να μάθουν να μιλάνε πρώτα απ' όλα, νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό, και δεύτερο βέβαια να καταλάβουν τα δικαιώματα τα οποία έχουν και είναι ακριβώς τα ίδια, είτε είναι αγόρια είτε είναι κορίτσια, πάντα μιλάω για τις τρυφερές ηλικίες, γιατί από εκεί διαμορφώνεται σιγά σιγά και όλη όλη η εικόνα του ανθρώπου για τη ζωή του. Ναι.
Φυσικά. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι στις μικρές ηλικίες των παιδιών η θέση τους για το να μιλήσουν για το τι συμβαίνει μέσα στην οικογένειά τους, όταν μάλιστα δεν είναι σε θέση καν να καταλάβουν το αν πραγματικά αυτό που συμβαίνει είναι φυσιολογικό ή όχι. Και να θυμίσω εδώ ότι ειδικά, ίσως όχι αυτή η γενιά, αλλά 10 χρόνια, 15, 20 πριν, θεωρούταν πάρα πολύ φυσιολογικό ένας βαθμός βίας μέσα στη γυναίκα. Επίσης να θυμίσω ότι πρόσφατα μία κοπέλα ανέφερε ότι ποια γυναίκα δεν έχει φάει χαστούκι, το οποίο το θεώρησε κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Υπήρχε μία διαβάθμιση της βίας, δηλαδή μέχρι το ποιο ποσοστό, μέχρι ποιο επίπεδο είναι ανεκτή η βία μέσα σε μία οικογένεια.
Στέφη, θα μου επιτρέψει λίγο να πω κάτι. Η βία δεν είναι μόνο κατά των γυναικών. Δηλαδή, ο ξυλοδαρμός του παιδιού, έστω και αν είναι υπό τη μορφή, σε εισαγωγικά το λέω, ελαφρού σοφρονισμού, είναι επίσης ένα μεγάλο ζήτημα.
Προφανώς και είναι.
Όταν
απλώς,
και ναι. Η βία αυτή προέρχεται πολλές φορές και από τα δύο φύλλα και από τους δύο γονείς. Άρα ένα περιβάλλον βίας, ναι. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι κακό λείπασμα για αυτό που θα συμβεί μετά. Δηλαδή μπορεί να έχουμε μια οικογένεια στην οποία να μην υπάρχει βία κατά της γυναίκας, αλλά να υπάρχει βία κατά των παιδιών. Αυτά τα παιδιά μετά, σε ένα άλλο οικογενειακό, στο δικό τους οικογενειακό περιβάλλον, θεωρούν τη βία δεδομένη. Και όταν η βία εύκολα μεταφέρεται σαν να είναι καλός αγωγός η πρώτη βία που δέχεσαι για να τη μεταδώσεις μετά στη δικιά σου οικογένεια.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι, απλώς η αλήθεια είναι ότι αυτό έχει να κάνει πάρα πολύ. Δεν θα ήθελα να μπορούμε να το κάνουμε λίγο συμψηφιστικά.
Όχι, δεν είναι συμψηφιστικό, καθόλου.
Ναι, το αντιλαμβάνομαι. Έχει να κάνει πάρα πολύ με αυτό που είπε η Κατερίνα πριν. Έχει να κάνει με τις δομές εξουσίας, δηλαδή την ιεράρχηση και την εξουσιαστική σχέση, τη δομημένη και βαθιά ριζωμένη εξουσιαστική σχέση του άντρα σε σχέση με τη γυναίκα. Και αυτό που αναφέρω σε σχέση με τη βία κατά των γυναικών έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί θεωρείται πολύ φυσιολογική, σε βαθμό που ακόμα και όταν υπάρχουν μικρά παιδιά έρχονται εκείνα, όπως πολύ σωστά είπατε, να πρέπει να βγουν προς τα έξω και να μιλήσουν για αυτό το οποίο βιώνουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον, διότι έχουν μεγαλώσει επίσης γυναίκες φοβισμένες που όταν δέχονται αυτή τη βία δεν μπορούν να την εξωτερικεύσουν πολύ άμεσα, με αποτέλεσμα τα παιδιά να εκτίθενται εκείνη τη στιγμή σαν ένα πολύ άμεσο κίνδυνο. Να πρέπει να πάρουν εκείνα το φορτίο στο να μιλήσουν για αυτό το οποίο συμβαίνει. Και επίσης εδώ πέρα να πούμε ότι αυτό δεν είναι ένα μονοσήμαντο ζήτημα.
Στέφη μου, γυναίκες, ό,τι είναι να πεις θα το πεις σε άλλα 10 δευτερόλεπτα.
Ναι, θέλω να πω απλώς ότι το ζήτημα είναι και ταξικό και οικονομικό και ότι πολλές γυναίκες δεν μπορούν καν να μπορέσουν να καταγγείλουν τη βία, γιατί δεν έχουν που άλλο να πάνε, ούτε τους ίδιους πόρους για να βιοποριστούν οι ίδιες μόνες τους.
Ναι. Στέφη, θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς το θέμα είναι πολύ μεγάλο και ο χρόνος μας είναι πάρα πολύ λίγος. Οπότε επιφυλασσόμαστε για μια επόμενη φορά να σε ξανακαλέσουμε τηλεφωνικά ή και εδώ στην εκπομπή για να ξανανοίξουμε αυτό το θέμα, γιατί είναι τεράστιο θέμα. Ένα θέμα που δεν κλείνει, ίσα ίσα που το στηρίζουμε. Ναι.
Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε και εμείς.
Να πω, Αντώνη, επειδή πλησιάζει.
Λοιπόν, έλα Κατερίνα, κλείσ' το εσύ.
Ήμουν λίγο, όχι, δύο δευτερόλεπτα. Ότι το ζητούμενο παραμένει εδώ και τόσα χρόνια, ακόμη και αυτή τη χρονιά που θα έχουμε το Μάρτι το γιορτασμό της Παγκόσμιας Μέρας της Γυναίκας, είναι να σπάσουμε το πέπλο της σιωπής.
Ακριβώς, ας κλείσουμε λοιπόν με αυτό το μήνυμα, να σπάσουμε το πέπλο της σιωπής. για να αρχίσουν να καταγγέλνουν, να αρχίσουμε να προσπαθούμε να αλλάξουμε αυτή την οτροπία. Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι.
Αντώνης Καρούμπης ήταν στο ένα μικρόφωνο, στο άλλο μικρόφωνο ήταν η Κατερίνα Γεωργιάδου, στο τρίτο μικρόφωνο, έλα πες μου εσύ το όνομα, δεν τρέπομαι να λέγω το δικό μου.
Ο Γιάννης Κωνσταντίνου.
Είμαστε και... από την εκπομπή.
Ενδικαίω της Ελληνικής Ένωσης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.
Κάθε Δευτέρα 8 με 9 το βράδυ. Σας ευχαριστούμε πολύ. Κοντά σας σε 15 μέρες, την άλλη Δευτέρα είναι καθαρά Δευτέρα.
Καλή νύχτα.
Cross my heart.